5. aprīlis esot līdz šim agrākais datums, kad Rožkalnos Cēsu novadā stādīti agrie kartupeļi. Šogad pavasars nedaudz ievilcies. Pirmajās saulainajās dienās saimnieks Jānis Boldiņš piemājas lauku nokultivēs, lai zeme ātrāk žūst. Īsi pirms lieldienām saimniecībā iestādītas divas agro kartupeļu šķirnes 2 hektāru platībā. Vineta un solists jau teju mēnesi kastītēs pavadījuši saimnieku istabā, lai sadīkst astni, stāsta saimnieks Jānis Valdiņš.
Šitie garāki ir, ka viņi apakšā bijis, viņiem tāda saule netiek klāt. Ēnā vairāk viņš bijis, viņš šit pēc pastītēs. A virspusē redzēt, kādi viņi smuki zaļi. Tie virsējās kastītes.
Kartupeļu vagas jau pārklātas ar agroplēvi, lai jaunajiem lakstiem nekaitē pavasara salnas. Izaudzēto saimnieks pārdod Cēsu tirgū. Cik tupeņi šogad maksās, rādīs laiks, jo skaidrs, ka cenu ietekmēs izmaksu kāpums arī minerālu mēslojumam. Tā skaidro Agro Resursu un Ekonomikas institūta vedošā pētniece un kartupeļu selekcionāra Ilze Skrabule.
Kartupeļi paši ļoti daudz paņem no augstas darības vielas un ir nepieciešams šis mēslojums. Jā, minerālu mēslu trūkums un varbūt arī sadārdzināšanās ļoti iespējams, ka ietekmēs arī kartupeļu audzēšanas izmaksas un līdz ar to arī cenu tirgu. Tā atkal varētu būt augstāka.
Tikmēr kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības vadītāja Aiga Kraukla stāsta, lai kartupeļu stādītu zemē jābūt iesilušai vismaz līdz plus 7 grādiem. Latvijā ierastākais laiks šiem darbiem esot maija sākums.
Ir neviens viens saimnieks, kurš stāda agros kartupeļus ļoti agri, nu tik līdz zemi var strādāt, ka zemē ir nožūsi, bet tad ir jāsaprot tā lieta, kā ja kartupeļus ilgi nevarēs sadīkt un dzīvos vēsā, mitrā, it īpašā mitrā zemē, tad viņš varētu sākt slimot.
Aiga Kraukla stāsta, šopavasar daudz vairāk mazdārziņu saimnieku gatavojas kartupeļu stādīt pašu vajadzībām.
Ja domas pie sēklaudzētājiem un saka, ka viņiem vajag sēklu, es ar tagad stādīšu, tā ir jā. Tur izskatās, kā ir šogad tā kā tas pieplūdums.
To apstiprina arī zemnieku saimniecībā Piekalnes, Valkas novada Vīciem pagastā. Šeit nodarbojas ar sertificētas kartupeļu sēklas audzēšanu un šopavasar no 8 šķirnēm pieejamas esot vēl tikai 4, stāsta saimnieks Mārcis Pakalns.
Pēdējā laikā jūsu liela aktivitāte mazos daudzumos 20-30-50 kg daudzumā mazdārziņiem. Cilvēki vienas vairāk sāk stādīt. Agrās šķirnīs tā pie, lai vasarā jaunie kartupeļi būtu.
Arī zemnieku saimniecībā Piekalnes šajās dienās veic tīrumu irdināšanu, lai zeme saulē sasilst. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, saimniecība agros kartupeļus stādīs nākamnedēļ. Piekalnēs ik gadu kartupeļus audzē aptuveni 50 hektāru platībā. Izaudzētos tupeņus realizē cietas pārstrādēja alojā un nodod ādažu čipšu ražošanai. Saimnieks Mārcis Pakalns gan stāsta, izvērtējot situāciju tirgu, šogad vairāk stādīsim pārtikas kartupeļus.
Mēs esam sēklaudzētāji un pārtikas kartupeļi mums tā kā labs produkts, mums vairāk sēklas kartupeļi. Šogad es tas to apņēmu mazliet vairāk to pārtikas kartupeļu tirdzniecības pie kafejnīcām, apkaimēm, veikaliņiem, lai cilvēkiem pietiek un tiek pie garšīgiem kartupeļiem.
Tajā pašā laikā līdzīgi kā pārtikas kartupeļiem tejus pusi šopavasar pieaugus arī sēklas kartupeļu cena. Atsevišķās saimniecībās pašlaik tos tirgo pat par 75 centiem kilogramā, atkarībā no kartupeļu šķirnes. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Lauri Jansone, RTV.